Sveiki, prie mikrofono Monika Jankauskaitė. Šiandien kalbėsime tema, ar lietuvių kalbos egzaminas turėtų būti vienodas visiems dvyliktokams. Laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto edukologijos katedros vedėja profesorė Lilija Doblienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas Arminas Varanauskas.
Sveiki.
Bei Vilniaus universiteto studentė Jekaterina Tarasova.
Sveiki.
Taigi, iki šių metų Nacionalinis egzaminų centras organizuodavo du skirtingus lietuvių kalbos brandos egzaminus su skirtingomis užduotimis. Vieną mokyklas lietuvių mokomąją kalbą baigiantiems abiturientams ir kitą mokyklų tautinių mažumų kalbomis abiturientams. 2011 metų pavasarį Seimas priėmė naujos redakcijos švietimo įstatymą, kuris be kitų dalykų nustatė ir naują lietuvių kalbos mokymo tvarką tautinių mažumų mokyklose. Numatyta daugiau pamokų lietuvių kalba, bei nuo šių metų suvienodinti lietuvių kalbos brandos egzamino užduotis. Pasikeitus valdžiai jau šių metų vasario 20-ąją švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą, kurio be anksčiau numatytų skirtingų vertinimo kriterijų, kuriais remiantis tautinių mažumų mokyklų moksleiviams leidžiama padaryti daugiau klaidų, įteisino ir dar vieną pakeitimą. Tautinių mažumų mokyklų abiturientams privalomas žodžių skaičius lietuvių kalbos brandos egzamino rašinyje bus ne mažiau kaip 400 žodžių, o mokyklinėme ne mažiau kaip 250. Lietuviškų mokyklų moksleiviams nustatytas minimalus žodžių skaičius 100 didesnis. Lietuvinistams nerimaujant, kad papildomi pakeitimai tik padidins atskirtį tarp moksleivių, aukštosioms mokykloms prakalbus apie stojimo lietuvių kalbos egzamino įvedimą, nutarėme plačiau panagrinėti šį klausimą. Jekaterina, saky, kokia yra tavo gimtoji kalba?
Lietuvių. Drįšiu teikti, kad jau lietuvių.
Bet sakai jau lietuvių.
Taip, aš vis dėlto esu rusakalbė ir šeimoje bendrauju rusų kalba.
Bet pati baigiai lietuvišką mokyklą.
Taip.
Ir laikiai egzaminą kartu su savo kolegomis, kurie buvo gimtakalbi lietuviai.
Taip.
Ir, na, kaip tau tas egzaminas pasirodė? Sunkus, nesunkus?
Iš tiesų, tai egzaminas nebuvo sunkus. Gal daugiau man sukėlė nerimo tai, kad viskas buvo koncentruota daugiau į rašinį ir į teksto analizę. Kas aš nemanau, kad labai tinkamai parodo moksleivio kalbos žinias, bet šiaip jis nebuvo man sunkus.
Ir, na, kaip tu pati jau, kaip laikėsi egzaminą, kaip manai, ar lietuvių kalbos egzaminas turėtų būti vienodas ir gimtakalbiams lietuviams ir, na, tiems, kuriems ši kalba nėra gimtoji, o tik valstybinė?
Manau, kad taip, todėl, kad mes visi gyvename vienoje valstybėje ir dirbsime vienoje rinkoje ir mes tiesiog negalime atstovauti nei vienos įmonės, nei savo šalies nemokėdami kalbos. Visai nesvarbu, kokios tautybės tu esi ir kokioje mokykloje tu mokaisi.
Ačiū tau, Jekaterina. Profesorė, leiskite kreiptis į jūs. Jūs buvote viena bandomojo lietuvių kalbos brandos egzamino organizatorių. Ir ką atskleidė egzamino rezultatų tyrimas? Kokią įtaką moksleivių rezultatams daro mokyklos dėstomoji kalba?
Na, pirmiausiai turėčiau truputėlį jūs pataisyti, kad buvau ne organizatorė, o atlikau tyrimo analizę. Žodžiu, iki manęs jau buvo tyrimas suorganizuotas. Ir dar reikia pasakyti, kad tyrimo tikslas buvo ne tik pasižiūrėti, kaip tautinių mažumų mokyklos dalyvauja šiame egzamine, o taip pat ir pasižiūrėti įvairiais skirtingais pjūviais, kaip skiriasi mergaitės nuo berniukų, miestai nuo miestelių. Žodžiu, tyrimo užmanimas buvo, na, kiek įmanoma daugiau surinkti duomenų, įdant būtų užtikrinta tolerancija, vėliau strateguojant šį egzaminą. Tai štai tas tautinis aspektas buvo tik vienas iš aspektų. Bet kągi jis parodė? Jis parodė pirmiausiai tai, kad mokiniai iš mokyklų, kuriuose mokomasi ne lietuvių kalba, gana sėkmingai dalyvavo šiame egzamine ir jų pasiekimai nedaug kuo skiriasi nuo tų mokyklų, kuriuose yra mokomasi savo gimtąją lietuvių kalbą. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į lenkų mokyklas, kuriuose, na, tie pasiekimai buvo gana artimi lietuvių mokyklų pasiekimams. Galbūt prastesni šiek tiek rezultatai yra rusų mokyklose. Galvojant dabar apie apimtį, kurią jūs čia tik paminėjot, tai taip pat šis tyrimas parodė, kad apimtis yra įveikiama ir tiek lietuvių, tiek lenkų mokyklų moksleiviai įveikė šią užduotį ir parašė rašinius daugiau nei 250 žodžių, tai yra reikalavimas buvo iki 500-600 žodžių. Vėl čia pasimatė, kad rusų kalbos kalba besimokantieji atsilieka ir jie sunkiau įveikė šį barjerą. Pasirenkant temas, temos buvo pasirenkamas taip pat gana tolygiai tiek lietuvių, tiek lenkų mokyklose. Jų raiška tiek literatūrinių rašiniuose, tiek samprotavimo rašiniuose taip pat gana panaši. Galima, žinoma, formuluoti, kad užduotis pagal sunkumą buvo sudėtingiau įveikiamos tautinių mažumų mokykloms, bet iš principo tas skirtumas nebuvo labai didelis. Todėl, jei dar leisite man pridėti savo nuomonę, manau, kad galvodami apie tą bendrą Lietuvos kontekstą ir bendrą moksleivių lygį, neturėtumėm leisti kertelės žemyn, o kaip tik laikyti ją atitinkamame lygiai ir, žinoma, užtikrinant toleranciją.
Dėkui Jums, profesorė. Telefonu kalbame su Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos deleguota švietimo ir mokslo viceministre Edita Tamošiūnaitė. Labas vakaras, viceministre.
Labas vakaras.
Kaip manote, ar reikalavimų pakeitimas, kuris neseniai įvyko, buvo tas vienintelis ir geriausias būdas galintis spręsti tautinių mažumų moksleivių problemas? Galbūt matote kitų priemonių, kurių taip pat būtų galima imtis?
Na, manau, kad šiuo metu tai tikrai buvo pasirinktas labai geras būdas. Kadangi šis sprendimas dėl lietuvių kalbos suvienodinto egzamino buvo priimtas skubotai ir tikrai neįvertinus visų aplinkybių, kad tautinių mažumų mokyklų mokiniai mokėsi daug mažiau lietuvių kalbos negu lietuvių mokyklų mokiniai, tai skirtumas tas yra per 12 metų 732 valandos, tai tikrai labai didelis skirtumas, dėl to tam dalykui nebuvo pasiruošta. Ir ar tautinių mažumų mokinys galėtų per 2 metus pasiekti tą patį lygį, sakykime, tai, ką ir besimokantis lietuviškoje mokykloje, tikriausiai, keblų būtų šiandien atsakyti. Ir dėl to tas, sakykim, skirtumas tų 100 žodžių tarp valstybinio egzamino, tai tautinių mažumų mokiniams, ne mažiau negu 400 žodžių ir lietuviškų mokyklų mokiniams, ne mažiau negu 400 tautinių mažumų, o lietuviškų ne mažiau negu 500 žodžių. Tai tikrai nėra didelis ir mokinys, kuris būtent išlaikys ir mokiniai, kurie laikys valstybinį egzaminą, mes tada galėsime po egzamino padaryti tikrai gerą analizę, kadangi to minimo bandomojo egzamino tyrimai, tai šiek tiek yra gal, jeigu galiu tai pasakyti, blankokį, kadangi mokinys tas, kuris dalyvavo bandomajame egzamine, jis negavo grįžtamosios informacijos. Jis nežino, kaip buvo įvertintas jo rašinys, jis nežino, kaip pagal tas vertinimo normas būtų įvertintas jo rašinys, nes buvo padaryta tik bendra analizė. Ir manau, kad prieš tai buvo tikrai dėl lietuvių kalbos suvienodinto egzamino buvo priimtas sprendimas gan skubotas ir tikrai nebuvo jam pasiruošta.
Tarkim, jeigu viskas pasiliktų taip, kaip yra, ir tie reikalavimai būtų skirtingi gimtakalbiams ir moksleiviams iš tautinių mažumų mokyklų, ar nekiltų pavojus, kad reikalavimai mokėti lietuvių kalbą skirsis ir ta atskirtis tarp tautinių mažumų moksleivių ir lietuvių, kurią čia labai dažnai, galbūt netgi pernelyg aštrinant, aptarėme, ar galima užtikrinti, jog ta minėta atskirtis nedidėjęs?
Na, manau, kad atskirtis tikrai nedidėtų, kadangi mes turime kreipti dėmesį į taisyklingą rašybą, į gramatiką, į leksiką, o, sakykime, rašinys ir literatūros ar mokinys tautinių mažumų turi įsisavinti 35 autorių įvairius kūrinius. Taip pat jis skaito ir gimtąją literatūrą, visuotinę literatūrą ir jo galvoje turi viskas, sakykime, jis turi įsiminti visus autorius, sakykime, kūrinių pavadinimus, personažus, veikėjus ir visus, sakykime, aspektus susietus su tuo kūriniu. Tai iš tiesų manau, kad tai yra gan sudėtinga, nes mokiniai reikia pasakyti, kad negali naudotis literatūra egzamino metu. Ir jis mokinys turi įsiminti. Taigi laiko egzaminą gimtąją kalbą, gimtosios kalbos egzaminą, kur irgi turi parašyti rašinį ne mažiau negu 400 žodžių, turi laikyti lietuvių kalbos, valstybinės kalbos egzaminą. Tai yra privalu mokėti, puikiai mokėti ir niekas to nekvestionuoja, kad mokinys, abiturientas, kuris baigia vidurinę ar mokyklą ar gimnaziją, neprivalo mokėti, privalo mokėti lietuvių kalbą puikiai, bet rašinys ir, sakykime, remtis dviem autoriais rašinio, sakykime, pagrįsdami rašinio temą, tai iš tiesų yra gan sudėtinga ir per dviejus metus, ar tai įmanoma pasiekti tokį lygį, tai tikrai yra klausimas.
Dėkui Jums, ministre. Profesore, kaip Jūs pakomentuotumėte, ar per dviejus metus tikrai neįmanoma pasiekti ir ką šiuo atveju galėjo parodyti tyrimas ir kiek mes jo galime pasitikėti?
Na, žinoma, 2 metai tai nepakanka, kad mokinys įgytų tuos gebėjimus, kuriais susilygintų su tuo, kuris mokosi tą lietuvių gimtąją kalbą, bet čia nepamirškime, kad jau ir bandomajame tyrime buvo įsivestas kriterijus ir vertinant jis buvo taikomas, buvo net 3 vertinimo variantai. Iš jų galima buvo pasirinkti tą, kuris mum labiausiai tiko, kuris parodė na, tolygumus vertinant lietuvių ir tautinių mokyklų moksleivių pasiekimus. Taigi į tą faktorių, kad tautinių mažumų moksleiviai mokosi daug trumpiau ir tą programą galbūt išeina pagreitintai, tikrai buvo atkreiptas dėmesys, todėl aš čia nematau tokių didelių problemų. Galbūt galėtumėm ir ilginti laiką, bet 8 metai, tai jau tikrai labai ilgas tarpas.
Dėkui, profesore. Arminai, kaip situacija su tautinėmis mažumomis ir su jų studentais pasireiškia universitete? Kokios problemos kyla ar nekyla?
Visų pirma, kartais atrodo, jog šis klausimas, kuris yra keliamas per siaurai, tai mes kalbame apie 2 tautinės mažumas, kurias turime, bet kartais pamirštame, jog iš tikrųjų ir daugiau tautinių mažumų egzistuoja ir na, imigracija į Lietuvą didėja ir kartais turėtume turbūt na, valstybės mastu apsispręsti, kokia yra mūsų politika. Ar mes norime judėti tą linkmę, kad būtų steigiamos atskiros tautinių mažumų mokyklos, ar mes norime tas visas mažumas, nesvarbu iš kokios svečios šalies jie būtų grįžę, integruoti į savo mokyklą. Bet jeigu kalbant apie universitetą, tai tas turbūt skirtumas vienai per kitaip niveliuojasi, jisai mažėja, bet kita vertus tikrai turime tokių pavyzdžių, na, kartai su integracija kylančių problemų, kai yra tam tikros studijų programos, į kurias išimtinai stoja daugybė rusakalbių arba lenkakalbių ir jie labai dažnai ir pertraukų metu, ir paskaitų metu, ir savo šeimuose bendrauja būtent ant nelietuvių kalbą. Kartais tai gali tapti barjeru bendrauti su kitais akademinės bendruomenės nariais, nes mes negalim apsiriboti ties savo kursu ar savo grupe. Mes bendraujame su skirtingomis specialybėmis, kitais skirtingais fakultetais, kitomis aukštosiomis mokyklomis. Tai šioje vietoje kartais šiek tiek baisu, kad studentai tiesiog gali na, gauti mažiau naudos iš tų universitetinių studijų, negu galėtų gauti kitu atveju.
Dėkui. Taigi, klausimas be abejo vertas ilgų diskusijų ir kaip jis išsispręs, parodys turbūt laikas ir politiniai sprendimai. Belieka tikėtis, kad bus pasirinktas pats geriausias variantas. Aš dėkoju laidos svečiams ir mūsų klausytojams. Likite su Žinių radiju. Viso geriausio.